galab wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imanaysa washington. waa maalin axada 5-20-ka bisha sebtembar sanadka 2022-ka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada idaacaddeenna galabta aad ku maqli doontaan dhegaystayaal waxaa ka mid a warbixin iyo waraysi ku saabsan deegaanadii ugu dambeeyey ee ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanku ay ka qabsadeen ururka al-shabaab.
deegaanada mo ay qadaray in maanta dib ugu laabanay ahayd si nabadgeliyahana dib ugu laabanay nabadka nabadiidka ahayna waa carareen meelkasi tagaana hadda dhulka nabijiwaan ku raajoognaa. waxaan tagnay tardo, waxaan tagnay moroiri, waxaan tagnay maashiliya gumare, waxaan tagnay qooxle, waxaan tagnay hadda kaala hadlaa maqukuri.
waxaad kaloo dhegaystayaal maqli doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan jaamacadda muqdisho.
jaamacaddu dabcan waxay leedahay waxa la yidhaahdo istaraatiijiyo ama qorshe 5 sano ah oo mar walba dhammaada kolku dhammaada la cusboonaysiiyo. 5 sano ee hadda ugu dambaysa waxay soo bilaabatay 2022-kii sannadkii labaad ayaan ku jirnaa. qorsheheedu waxa weeye jaamacadda in lasii xoojiyo oo lasii wado oo lasii tayeeyo.
qodobadaasi iyo warar kale ayaad maqli doontaan, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. qarax ismiidaamin ah ayaa ka dhacay bannaanka xerada ciidamada jeneraal dhege badan ee degmada wadajir una dhow warshadii hore ee nacnacay magaalada muqdisho, sidaasina waxaa sheegay goobjoogayaal iyo ila wareedyo caafimaad. qarax ismiidaaminta ah ayaa sababay dhimasho iyo dhaawac. xogta ay v o a soomaali soo ururisay kana heshay ilo kala duwan ayaa sheegaya in qarax ismiidaaminta ah ay dad ku dhinteen, kuwo kalena ay ku dhaawacmeen. warbaahinta magaalada muqdisho qaarkood ayaa tibinaya inay ku dhinteen ilaa 15 qof, in ka badan 10 kalena ay ku dhaawacmeen. dowladda soomaaliya ayaa ilaa hadda aan xaqiijin tirada dadka ku waxyeeloobay qaraxa. ururka al-shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi. dhinaca kalena wasiirka arrimaha gudaha ee soomaaliya axmed macalin faqi ayaa u sheegay telefishinka universal t v in dowladda turkigu ay kusoo biirtay inay taageero dhinaca cirka ah u fidiso dowladda soomaaliya ciidamadeeda howlgallada ka wada qaybo ka mid a gobollada dalka. dowladda turkiga ayaan weli rasmi ahaan uga hadlin inay taageero cirka ah siinayso soomaaliya. ugu yaraan 11 qof oo ay ku jiraan 8 booliis ah iyo gudoomiyad deegaan ayaa lagu dilay gobolka ay abaartu ku dhufatay ee waqooyiga kenya, iyadoo dilkaasi ay geysteen burcad dhacda lo'da oo ay ku raadjoogeen, sida ay booliisku sheegeen axadda maanta ah. booliiska ayaa fariin ay soo dhigeen twitterka ku sheegay in weerar gaadma ah oo ay geysteen burcaddu oo uu sabtidii ka dhacay gobolka turkana. waxay sheegeen in 8 ka mid ah dadka dhintay ay ahaayeen askar ka tirsan ciidamada booliiska, 2 qofna ay ahaayeen rayid, halka midka kalena uu ahaa gudoomiye deegaan. askarta la dilay ayaa baacsanaya koox hubaysan oo kasoo jeeda qowmiyadda bokot oo weerar ku qaaday tuulo, kadibna lo' la baxsaday. dhinac waa dhaca xoolaha iyo murannada ku salaysan daaqa iyo ilaha waraabka ayaa ku badan bulshooyinka xoolo dhaqatada ah ee waqooyiga dalka kenya. ugu dambeyna, wasaaradda arrimaha dibadda ee iiraan ayaa axadda maanta ah sheegtay inay u yeertay safiirka britain si ay uga hadasho waxa ay ku tilmaantay martiqaad rabshado oo ay sameeyeen telefishinada ku hadla afka faarisiga ee kasoo horjeeda dowladda tehraan, kuwaasi oo xarumahoodu ay yihiin london. safiirka norway ayaa sidoo kale lagu amray inuu yimaado wasaaradda arrimaha dibadda si uu uga jawaabo su'aalo la xiriira faragelin iyo dhaleecayn aan waxtar lahayn oo ku saabsan arrimaha gudaha ee iiraan, oo uu afhayeenka baarlamaanka norway ka jeediyey magaalada oslo, sida ay wasaaraddu ku sheegtay bayaanay soo saartay. muujado waaweyn oo bannaanbaxyo dhimasho badan sababay ayaa ruuxay iiraan tan iyo 16-kii sebtembar oo ay geeriyootay mahsa amini oo 22 jir ahay, taasi oo dhimatay kadib markii ay xireen booliiska anshaxa ee dalkaasi una xireen inay ilaalin weysay nidaamka adag ee lebiska gabdhaha ee dalkaasi. ugu yaraan 41 qof oo u badan dibadbaxayaal, balse ay ku jiraan xubno ka tirsan ciidamada ammaanka, ayaa ku dhintay dibadbaxyada iyadoo boqolaal kalena la xiray. bayaanka wasaaradda arrimaha dibadda ayaan sheegin liiska warbaahinta ay ka ashtakoonayso, waxaana la sheegay in hadallada laga sii daayay ay yihiin kuwa faragelin ku sameynaya arrimaha gudaha ee dalkaasi Iiraan. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa. halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala soconaysaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Sidii aad wararkaba ku maqlayseen, qarax is-nidaamin ah ayaa maanta ka dhacay bannaanka xerada ciidamada ee General Dhegabadan ee degmada Wadajir ee magaalada Muqdisho. Sidaasina waxaa sheegay dad goob joogayaal ah iyo ila wareedyo caafimaad. Qaraxan is-nidaaminta ah ayaa sababay dhimasho iyo dhaawac. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
qaraxan oo fuliyay qof iska soo xiray walxaha qaraxa ayaa dhacay xilli ay saf ku jireen dhalinyaro badan oo loo diiwaangelinayay inay ka mid noqdaan ciidamada xoogga dalka. Goob joogayaal ayaa V O A u sheegay in qaraxa ay ku geeriyoodeen in ka badan 10 qof ayna ku dhaawacmeen 8 kale. Mid ka mid a dhalinyaradii goobta ku sugnayd ee loo qorayay ciidamada oo qaraxaasi ka badbaaday ayaa iiga waramay waxa ay indhihiisu qabteen.
Waa ka soo kala cararnay meesha xarada banaanka, meesha xarada dhacay. Waxaanu waa dhinteen, waxaanu waa dhaawacayaan. Wallaahi inta dhimatay cadadoodu nuugu, laakiin dhaawaca 8-9 meel aad camalba. Tanan arko.
Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarka saaki ka dhacay xerada ciidamada ee General Dhegabadan, waxaana weerarkani uu ku soo aadayaa xilli ay deegaanada dalka qaarkood ka jiraan dagaallo u dhexeeya ciidamada dowladda oo garabsanaya dadka deegaanadaasi ku sugan iyo ururka Al-Shabaab. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Dhinaca kalena, ciidamada dowladda Soomaaliya oo kaashanaya ciidanka dib u xoreynta deegaanada Hiiraan ayaa maleeshiyada Al-Shabaab maanta kala wareegay deegaanada Muqokuri iyo Taardo oo ku yaalla xuduudda gobolka Hiiraan uu la wadaago shabeelaha dhexe. Warkan waxaa Bladweyne ka soo diray Xuseen Xasan Dhaqane.
iyadoo weli gobolka Hiiraan uu ka socdo howlgalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab, ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ayaa maanta si nabada kula wareegay deegaanada Muqokuri, Tardo, Gumare iyo Qooxle oo dhammaantood hoos yimaada degmada Maxaas, sida uu VOA u sheegay gudoomiyaha degmadaasi Muumin Maxamed Xalame.
Degmada tagna waxaan ku tagnay si nabadgelyo ah, degmada inay ahaayeen cidna dullaan kuma ahayn. Deegaanada inuu ay qadaray in maanta dib ugu laabanay ahayn si nabadgelyo ahna dib ugu laabanay, markii nabadgelyo ahayna waa carareen. Meel kasta tagaana hadda dhulka inanta jawaan ku raadiyognaa. Marka deegaamo badan iyo tuulooyin badan aan tagnay, waxaan tagnay Tardo, waxaan tagnay meesha la yiraahdo Moorili, waxaan tagnay meesha la yiraahdo Gumare, waxaan tagnay Qooxle, waxaan tagnay hadda kala hadlaa Muqokuri. Intaasna si nabadgelyo ku tagnay, waxa la yiraahdaa jooga ma jiraan. Muqokuri aan dad maxaabiis ah 9 qof oo ka deynay ay jaalku uga tagaan oo dad kala duwan meel kala duwan ku soo qasabanay. Qolba oo dad dinbi galan ahayn baadana loo haastiirayeenan wala hadda ay ay dhibaateyaan ka aragnay. Dhulka dhibaato weyna ka dhacday sida la socotay muddo dhowr sano abaaro ahay, wax gargaar ah sooma gaarin. Hadda waxay nololnaygaaba ka wadanay, waxay kalena waaba ka haajireen xaaladda deegaanka oo sidaas waayeen, sidaasaana ku tagnay walaal.
Gudoomiye Muumin ayaa intaa raaciyay in howlgalka ay sii wadayaan inta deegaan ka mid ah degmada ay ku sugan yihiin kooxda Al-Shabaab.
Wallaahi aniga walaalkay waaba goobno talagalan ku soo aadnay mowgi hadda macnahee filaway lagu mahayn marka ayagiyaanba hadda filaway waxa lagu noqday inaan ayagii waayno oo meel aadeen waayno oo jaahil cirib meel dhigan waayno oo dadkii maxabiista ay xireen ay xirigii uga tageen jeelishaan ka deyno marka meel ay aadeen ma naqaan meeshii aadeen ugu daba tagin hadoo la yiraah.
Hadda deegaanada hoos yimaada degmada Maxaas intee la egyihiin deegaanada hadda gacantiina ka maqan weli?
Wallaahi ma badna wax ka maqan deegaamada madaxa ka maqan iyo adiga tuulooyin kala ta yaryar ayagana hadda gacantooda kuma jiraan oo hadda meel taas waxa kumaan iyo xiriir toos ay leeyihiin malaho. Muga horeba qabuuleysi ahayn haddana waxaan ku sheegay xiriirkaga go-ay waa la socotaa xaal qaar ay soo dhiibay qaar kala duurku ka waxtaba qaladkooda hadda lagu heego ma jirto maanta iyo goobna soo waayay hadii xaq u shaqay ciidamada dalanta iyo ciidamada Soomaalida haday tahay iyo maxuusliyada tahay cidna ku shaqti waa la waayay soo goobna hadda ku shaqsan
nabadon faarax abdi waare oo qayb ka ah abaabulka howlgalada ka socda gobolka Hiiraan ayaa waxa uu sheegay in heer gaba gaba ah uu marayo howlgalkii ka socday bariga gobolka Hiiraan
annaga adeero horta waxa waa dulku waa anaga waa naga soo gaabto waa horta bari waa naga soo gaabto waa in jalaqti gaarnaan rabnaa iyo xeel qoryaale meesha la xalfoolay oo ayaan weyn shabaab ku guriyo ka guray aagaasaan ku soconaa hadda oo ma taqaanaa kilometer fiilma hadda saas oo naga u dheeray kulay hadda aad u mahayo adigu waa oo ilaa xeel qoryaale xalfoolay iyo wixii jalaqti ka koreeya laakiin hadda dhankan aan ku wajahanahay iyo inta soo socday oo ku soo socday dhulkan bariga muddaheed laakiin hadda u malaynaa wax badan inay ka hareen wax badan inay ka hareemo oo dana aada u fududeedo markii guuraarba laga soo horta dhulka iyo soomaliyo lasoo gaaray wixii garasyaan iyo caal laaday mugii lasoo gaaray wixii booca iyo lasoo gaaray ilaa magaalada haddaan kaala hadda oo guri barte wayna iska fududeedo nakan waa sii socdeenoon maba laga daba imaanaynba
deegaanada aad soo martay nolosha dadka iyo kulaylka jiilaalka bal ka waran
waa iska waqti aada u kulul haddana aada moodaba in xilli roobaadkii lasoo dhowaayo aada u sii kululaaday waaye awalba hadda iska xaalufo waa gudan dhow sanan roob ku diin ilaa xoolaa waa loo dhaamiyaa gooyada maalata ceelasha ku shubo baala daraagaa ku shubo bacaa ku shubo hadda baadkii allahay mugaada biyaha waa ka jiijiidalaan ilaa roobka wixii noolo
dhinaca kale sargaal lagu magacaabo Corneel Barre Ciirow oo ka tirsan saraakiisha guutada shanaad ee ciidamada dowladda ee ka howlgasha gobolka Hiiraan ayaa lagu dilay qarax miino oo maanta ka dhacay inta u dhaxaysa deegaanada Booco iyo Halgan qaar ilaaladiisa ka mid ahna dhaawac culus ayaa soo gaaray sida ay VOA u sheegeen ila deegaanka ku sugan Xuseen Xasan Dhaqane VOA Baladweyne
isla wararka howlgallada ayaynu ku jirnaayee ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedka galmudug oo kaashanaya dadka deegaanka ayaa maanta la wareegay deegaano ka tirsan degmada Baxdo ee gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya deegaanada Dhuumoodle iyo Dhisiqo oo maleeshiyada Al-Shabaab ay muddo ku sugnaayeen ayaa ciidamada wada jiraahi ay si buuxda ula wareegeen dhinaca kale ciidamada dowladda ayaa maanta la wareegay deegaanka ceel la helay oo ka tirsan degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud mana jiraan wax dagaal ah oo deegaanadaasi laga soo wariyay wasiir ku xigeenka warfaafinta Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Cumar Al-Cadaala ayaa Cabdiwahaab wa Cabdiwaaxid Macalin Nisaaq wariyaha V O A ee deegaanadan la qabsaday uga waramay
bismillaahir rahmaan rahiim waa mahadsan tahay ciidamada garabsanaya runtii sida laga yaabay dad badan ay la socdeen muddooyinkan badan dagaal khawaarijka ay ku jireen saakay howlgalka ballaaran ah oo dhul ilaa 70 kilometer gaaraya ayay howlgalka fuliyeen ciidamadu welina waa socdaa ilaa hadda deegaamo ayay gacanta ku dhigeen Al-Shabaab ayayeen oo waxa khawaarijka ay ka caydiyeen waxaa ka mid ah magaalada la yiraahdo Dhuumoodle oo waqti badan saldhig u ahayd meelihii dhibaatooyinka ay ka geysteen oo dadkii shacabka ah ee degana xoolooda ay ku dhaceen ka mid ah deegaanka la yiraahdo Dhisaqa Meegagduub Cali Weyd iyo meelo kale marka agagaas oo dhan iyo meel la yiraahdo Dawacsan Dacwasan oo ahayd meel hawd ah oo runti ay ugu yaaleen deegaanka ay biyaha ku qaysadaan iyo meelo fagaa maartay ku dhuntaan gudubna ay uga qodmayeen marka goobahaas ayaa ka mid ah waana howlgal wali socda
deegaanadaas ma jiraan wax iska hor imaaday ah oo ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka isgarabsanaya ay kala kulmeen malshabaab
maya ilaa hadda meel dagaal toosa uu ka dhacay ma jirto laakiin ciidamadu goobaha ay ka howlgalayeen meel kasta marka ay ciidamadu soo dhawaadaan ay ka cararayeen raadadkooda iyo baagagii iyo meelaha ay ku noolaayeen biyo ay cabayeen inta meesha ay ugu carareen marka laakiin meel dagaal uu ka dhacay ma jirto welina waa ku raajoogaan ciidamada oo dhamanka dambiilayaasha ah baxdadkooda ayay maaragtay daba socdaan laakiin dee ma aha dad runtii u qabax dhigi kara dagaal oo lagu oga yaqaanee meelahaas ayay dadka shacabka ah maaragtay ku gaadaan oo ay ku waxyeelayaan marka meel dagaal ka dhacay ma jirto welina ciidamadu waa daba socdaa
tilaabada hadda aad qaadeen midda idiin seegtaa oo aad ku doonaysaan in deegaanada Al-Shabaab ay gacanta ku hayaan aad kula wareegtaan maxay tahay
runtii sida la socoto aad iyo waxaad kaadan kaan dalka Soomaaliya oo ka socda Soomaaliya oo shacabka ahaa ciidamada waqti dheer ee dagaal kula sii jiray qaranku dadkii shacabka ahaa oo ay dabaateen ayaa hadda gartay oo go'aansaday inay maarkii sababadan oo nimanka ay iska kiciyaan deegaan walba iskiisa ay u hoggalayaan waan iskaashanayaan marka anagu hadda deegaankan aan joogno iyo dhulka ku aadan inta nimankaas ee gudaha ee dhulka ay ku nool yihiin ay ka dagaalamayaan waxay diyaar inay socdaan ilaa iyo maartay xarbeere iyo dhulka kale ee ku aadan beelaha kale iyo qabaailka kale ee deriska la ahna waxay diyaar u yihiin inay gacan siiyaan oo maartay wixii ay uga baahdaan oo kaalma iyo ciidamada qaranku ay gacan siiyaan markii dabcan laga marmana inay dadkooda haduu maartay cadawga ay ka saartaan inay si nabad ugu noolaadaan oo xoolooda ay dhaqdaan noloshooda caadiga ku noqdaan ayay diyaar u yihiin
xilladi iyo amaara oo ah fariisimada ugu waaweyn ee Al-Shabaab ay ku leeyihiin deegaanadaasi qiyaas ahaan hadda intay idin jirtaa mise haysan xog ku aadan sababku ay deegaanada ku sugan yihiin
runtii nimankaan horta waa niman carcarara oo hadda meel taga oo laba saacadood meel jooga si ay dadku u jahawareeriyaan oo ay isugu muujiyaan inay yihiin dad xuduud leh meel ay isu runtii rasmi u joogaanna ma jirto dhulkan beelo ay gurguuraan oo laba nin iyo saddex nin iyo toban nin labaatan nin ay ku joogto way jiraan iyadana dee niman sugi kara oo u babac dhigi kara in ay ciidan maaragtay ka hor yimaadaan iska caabiyaan maaha deegaanada aad sheegtay meelaha hadda howlgalku ku socdo ayay ka mid yihiin sidoo kale waa ogtahay oo gobolka midig dhankiisa ayaa bacaad weyne shala howlgallo ayaa ka dhacay halkaasna ciidamada jooga dadka deegaanka iyo ciidamada qaranka qaybooda kala duwan ee kuwa galmudug iyo kuwa federaalka intuba dhaqdhaqaaqyo ayay wadaan dhankan aad ogtahay oo annaga koonfur naga xigta waa ogtahay ilaa ceel la helay maaragtay in iyo laba gale iyo deegaanada ku laba dule iyo deegaanada ku aadan in ayagana laga xoreeyo oo halka marka howlgalka labadan gobol ka socda midig iyo galmudug waa mid saf ballaarana oo ku xiriirsan midka ka socda gobolka Hiiraan marka deegaanada aan sheegtay iyo kuwo kale oo maaragtay dhexdaan ku jiraba waa jiraan waana soconaynaa insha allahu tacaala inta dadkan sida ka baahay waa sidaas inay socdaan inta argixtadaas meel gacantoodu ka gaarto waa had joogaan ama dhulka ay degaan iyo dadka kale ee u baahan inay gacan siiyaan intaba diyaar ayay u leeyihiin
ciidamada dowladda federaalka ee ku sugan qeybo ka mid a gobolada hadda aad tilmaantay ee mudug iyo galgaduud dadka deegaanku kalsooni intee la-eg bay ku qabi karaan in dagaal sii wadi karaan deegaanada la xoreeyana ay gacanta ku hayn karaan ama amni noqon karaan
runtii kalsooni aada iyo aada u weyn ayaa jirta waana midda keentay jabka Al-Shabaab wada shaqeyn xoogan ayaa runtii ciidamada qaranka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidanka nabadgelyada qaranka iyo ciidanka daraawiishka galmudug iyo shacabka caadiga ah ee reer guuraaga ah iyo culimmada magaalada Ambaxdo intaba saaka hadda howlgalkan ayay ku wada jireen dawaarida ayay isla saaran yihiin garaamka ayay wadaagayaan kalsooni boqolkiiba boqol ayaa ka dhexaysa caqiidadooda iyo ficilkooda iyo isgarabsigooda intaba muxuu ahaa wanay gacan ku haynta deegaanada runtii wax walwala lagama qabo hadda maanta dagaalku waa ka duwan yahay kii maaragta la arki karay oo laga yaabo dad badan meesha su-aasha ad iska imaanaysa ama dhulkan laga laabtay ama laga baxaa dhulkan dadka hadda Al-Shabaab ka saaraya ugu muhiimsani waa dadkii lahaa waa dadkii deganaa waa dadkii xoolaha iyo ku dhaqanaya iyo beeraha ku lahaa ciidan qarankuna waa caawinayaan oo wixii kaalmo ay uga baahdaan bay siinayaan marka dee nin hadda qol u qaatay Shabaab wuxuu kuma oqor yahay sinuu iska celiyo marka Shabaab ka cararo inuu kusoo laabto wuxuu ka tegayaan dilaa kusoo laabto waa ka garan kartaa inaynaa arrin suurtagal ahayn marka walwalkaasi ma jiro nimankaasi taariikh ayay ku socdaan kuwa ku haray ee dhalinyarada ah ee madaxa xusuusana waxaan u rajeynaynaa inay waqtiga kooban ee haray ka faa'iidaystaan runtii saddexdii beri oo lasoo dhaafay wicitaanadooda iyo firxadkooda iyo labada iyo halka soo fakaraya aada bay u badnaayeen waxaan rajaynayaa in maalmaha soo socda kuwa ay qaldeen dhalinyarada ah inooga soo hari doonaan dimbiriyaasha waaweynna sharga la doono insha allah
kaasina wuxuu ahaa wasiir ku-xigeenka warfaafinta soomaaliya cabdiraxmaan yuusuf alcadaala wuxuuna u waramayey wariyaha v o a cabdiwaaxid macalin isaaq deegaanada jubbaland ee abaaruhu saameeyeen ama abaaraha baahsan ay ka jiraan ayaa waxaa ka dhashay abaarahaasi cudurro kala duwan oo uu ka mid yahay cudurka shaban biyoodka oo durba ay caruurey u dhinteen faahfaahinta warkan waxaa magaalada kismaayo kasoo diray wariyaha v o a aadan maxamed salaad
caruurtan uu soo ratay shaban biyoodka ayaa waxaa la dhigay cisbitaalka weyn ee magaalada kismaayo waxaana maalmihii u dambeeyay geeriyootay ilaa 6 xaruur iyadoo isbitaalka ligay in ka badan 300 oo qof oo isugu jira dad iyo sidoo kale xaruur kuwaas oo soo ritay cudurka shuban biyoodka sida ay sheegeen mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda caafimaadka ee Jubaland isbitaalka weyn ee magaalada Kismaayo ayaa waxa buux dhaafiyay gaar ahaan waaxda lagu xaraanayo dadka uu soo ritay cudurka shuban biyoodka waxaana maalinba maalinta ka dambeysay sii kor tirada dadku uu soo ridayo cudurka shuban biyoodka kuwaas oo u badan dadka danyarta ah ee ku nool xaafadaha iyo duleedka magaalada Kismaayo Isaaq Bashiir Axmed oo ka mid ah mas'uuliyiinta wasaaradda caafimaadka ee Jubaland ayaa warbaahinta ugu warbixiyay xaaladii ugu dambeeyay ee cudurka shuban biyoodka iyo saameynta bulshada uu ku yeeshay
runtii hadii aan markana aan tirada guud ee markana aan cudurkan uu soo ritay hadii aan ka waramo cudurkan wuxuu bilaabmay horantii bishii akhirka bisha August iyo maanta oo ah 20-ka bisha September inta u dhaxaysa xanuunkan wuxuu soo ritay ilaa iyo 315 qof waxaana ku nafaysay ilaa 6 qof waxaa ka bogsatay 284 iyo 4 qof runtii xanuunka shuban biyoodka waa xanuun aad u daran waa xanuun dila ah runtii marar qarkoodna waxaa dhacda shuban biyoodka haddii markaan ka hadalnayno waa cudur saameeya bulshadeena kaas oo keena dhimasho kaas oo keena fuuqbax kaas oo keena markana in bulshadii isu socodkoodii amaseen maxalihii jiray ganacsiga xitaa saameyn ku yeesha waayo meesha uu ka dilaaco cudurkaas amaseen shubada ku dilaaco waxaa dhacda in lagu soo rogo emergency amaseen in lagu soo rogo dhadhaaqan laga joojiyo
sidoo kale Isaaq Bashiir Axmed ayaa sheegay in loo baahan yahay bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Kismaayo iyo waxigeeda in ay ka digtoonaadaan halista cudurka shuban biyoodka kaas oo sheegay in ay ka dhalan karaan halis aad u tiro badan
waxa ma santa runtii dadka waxaan markana aan ku boorin lahayn aan u faral lahayn farinta aan u marsanayn halkan in ay ku dadaalaan sidii markana cudurkan la iska xakameyn lahaa ama sidoo kale hay oo kamid ah in ay isticmaalaan biyo nadiif ah runtii biyaha ay isticmaalayaan inay isku hubiyaan nadaafadooda oo ay kamid tahay in ay biyaha ay ku isticmaalaan ama san iska nadiifiyaan daawada loogu talagalay ee kaniinka biyo safeeyaha sidoo kale ceelashana ay ku sameeyaan chlorination ama san chlorine iska daran markeeda sameeyto oo loogu talagalay iska daran inay biyaha sidoo kale iska karkariyaan hadii wax sahleen inay biyaha iska karkariyaan sidoo kale markay isticmaalayaan cunado kale ama san ay ka soo baxaan musqusha ama san soo galaan inay isticmaalaan faraxalkii oo saabuunta inay ku faraxaan sidoo kale inay iska ilaaliyaan inay banaanka ilmahooda ay ku saxaroonay ama ku saxaroonay si waxaa jira taqsiyaas oo markana cunadaas dhalaan xarkas qaadayo ama saas qaadayo oo cunada misana weelis afka daboolan ama afka feena rabaasane ku kor istaagaya hadday dry bee hadina cuntidii kaasoo sahli kara in qofkii si fudud isku loogu gudbiyo ama cudurkii si dhawli ku socda isku gudbintiisii ama san qaafidiisii runtii farinta aan u diray dadweynaha waxay tahay waxaan sheegayaa in aan aweysanayaa in uu jira cudurkii shuban biyoodka maalinba ka dilacay magaalada Kismaayo aakhirkii bishii la soo dhaafay ilaa hadda oo aan bishaan aakhirkii tahay maalinba maalintii kasii dambeysay iskaalka la soo jiifanayo dad markina ay cudurka u soo ritay tirada maalinta maalinta ay soo jeedinaysaa iskaalka way ka kari badan yihiin kuwii shan jeedinaysa
dadka uu soo ridanayo cudurka shuban biyoodka oo ka kooban qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa haatan waxa ay mas'uuliyiinta wasaaradda caafimaadka Jubaland ay sheegeen in ay la tacaalayaan sidii loo baxnaanin lahaa isla maraantaana ay xilligan noqdeen badankood kuwa ka bogsaday marka laga reebo 6 xaruur oo u dhintay cudurkaasi dadka Soomaaliyeed ee Jubaland ku nool oo ay daashadeen dhaqaale xumo abaaro baahsan oo saameyn xoogan ku yeeshay dadka iyo dunyada iyo nafaqo darro ayaa haddana waxa saameyn xoogan ku yeeshay cudurka shuban biyoodka oo ay caruur badan la ildaran yihiin Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
Mahadsanid Aadan markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhageystaha waxaan soo diyaariyay soona jeedinaya Nuur Xasan Nuur Bukhari
kulanku wanaagsan dhegeystayaal jaamacadda muqdisho ee magaalada muqdisho waxay ka mid tahay jaamacadihii ugu horeeyay ee laga hirgeliyay Soomaaliya wixii ka dambeeyay burburkii dowladdii dhexe ee dalka toddobaadkan ayay jaamacadda Muqdisho u dabaal degtay sanad guuladii 2020aad ee kasoo wareegtay aas-aaskeeda. Haddaba barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee asbuucan waxaan ku soo qaadan doonaa dowrka ee jaamacadda Muqdisho ka qaadatay horumarinta tacliinta sare ee Soomaaliya. Waxa marti igu ah Dr. Ibrahim Maxamed Mursal oo ah gudoomiyaha jaamacadda Muqdisho. Dr. Ibrahim, ku soo dhow barnaamijka wicitaanka dhageystaha.
Waa mahadsantahay Ustaad Nuur, adiga iyo VOA iyo dhageystayaalku waa mahadsantiin. Waa dhowa.
Adiga mudan, bal marka hore jeclahay inaan hambalyo ku dhaho sanad guurada 2020aad ee jaamacadda Muqdisho, marka xigana bal noo faahfaahi sidii lagu aasaasay iyo kubiceedii adiga oo soo koobay.
Ustaad Nuur, waa mahadsantahay, jazakallahu khayran. Waa haddaan ka sheekeyno jaamacadda Muqdisho sidii lagu aasaasay. Dabcan 22-kii September 1997 ayaa lagu aasaasay magaalada Muqdisho, gaar ahaan dugsiga sare ee Maxamuud Axmed Cali ee magaalada Muqdisho ku yaala. Haddaan marka marxaladaas waxay ahayd marxalad aad iyo aad u adag oo dalkeenna uu dowlad la'aan yahay. Magaalada Muqdisho iyo gobollada kalaba dagaal ay ka socdaan, magaalada Muqdisho kala wada xidhan tahay, dadku ay Rajabeel inta badani ay ku dhow yihiin. Dowladdii 7 sano ay sii maqan tahay, dadku ayna madaxooda ku jirin tacliin sare, tacliin in la keenayo oo tacliin dambe soo noqonayso ilaa dowladda ka timaado oo dadku dowlad sugayaan. Dowlad baa gacan dheer, dowladdii iyo tacliintii iyadu waday ee lacag la'aanta inay sugayaan. Marxalada iyadoo maraysa ayay jaamacaddu timid, waxayna ku bilaabantay 3 kulliyadood iyo 5 takhasus. Caqabooyinka ugu waaweyn ee waqtigaa ka hor yimid waxay ahayd in la yidhaahdo jaamacad ma noqonaysaa, yaa ictiraafaya, shahaado ma bixinaysaa, dee shahaado bixisa xaggee lala tagayaa. Marka arrimo badan ayaa ka dhashay jaamacadda iyo samaynteedii. Marxalada marka aadka u culus ayay jaamacaddu ay soo martay, laakiin ilaahay mahadii, ilaahay fadligii, dadkii hoggaanka ahaa ee jaamacadda waqtigaas sameeyey ayaga aragtidooda waxay ahayd inaan gacmaha laysa saaranin. Dowlad Soomaaliyeed waqtigay soo noqonna cid garanaysaa ma jirto oo og cid ka jawaabi karta. Marka dadku inay wax qabsadaan, dadka la dhiirigeliyo, rajadii la soo celiyo, ummaddu iyadoo ay wax qabsato, dowladdeedii soo ceshato, tacliinteedii soo ceshato. Marka sidaas ayay ku timid jaamacadda, samaynteeda sidaas ay ku timid.
Waa tahay, waa mahadsan tahay Dr. Ibrahim. Marka caqabadihii idin soo maray qaar ka mid a ayaad soo hadal qaaday 2007 iyo maaragtay 8 xilliyadii magaalada Muqdisho dagaalada cuslaa ay ka socdeen, sidee uga samata baxdeen dhibaatooyinkii magaalada ka socday xilligaas?
Dabcan caqabooyinku jaamacadda way la bilowdeen, ma ahayn wax todo 2007 bilowday, ma ahayn jaamacadda way la bilowdeen. Ilaa ay dad aqoonyahan oo Soomaaliyeed oo dalka jooga ay ka yidhaahdaan jaamacad ma noqon doonto, tani xaggey tegi doontaa, jaamacadna ma noqon doonto, waxaana dadka ma barayaan. Marka caqabadu bilowgii bay ka bilaabantay in jaamacadda laga hor yimaado. Caqabadaas way sii socotay, maalma marxalo ayay soo maraysay. Marxaladii ugu cuslayd waa marxalada dagaalka weyn ee ciidamadu ay isku hardiyeen ee meesha maaragtay ciidamo ay soo galeen dalka. Marxaladaas marka marxalo aad iyo aad u culus oo intii kale ka xoog badan ayay ahayd. Laakiin go-aanka jaamacadda ayaa wuxuu ahaa inayna dadkanu ayna quusanin oo la rajo beelin, oo dadkanu inay diidaan inay dhinteen, oo dad nool ay yihiin, oy ummad jirta ay yihiin, oy noolaadaan. Marka sidaasaa go-aanku wuxuu ahaa maamulka iyo macalimiinta iyo ardada iyo dhammaan maalina daraasada inaan la joojinin, haddii laga baxay guryihii oo hubaweyn lagu garaacay in gees hoosi la tago, haddii geeska hoostiisa lanaga bixiyana inaynu dariiq aynu ku dhigano. Marka go-aanku sidaasuu ahaa, sidaasaana ilaahay subxaanahu watacaala uu nagu guuleeyey oynu maaragtay maxaan ku idhaahdaa ay jaamacaddu ku socoto.
Hadda 25 sano ayay jaamacadda jirsatay, waa rubuc qarni. Marka xaggee ayay hadda taagan tahay, xaggee joogtaa jaamacadda Muqdisho 25 sano kadib?
Dabcan haddii 1997 haddii laga hadlayay jaamacad ma noqonaysaa, yaa ictiraafaya, shahaado ma bixinaysaa, xaggey tegaysaa, maanta warkaasu ma yaallo. Waxaa yaalla maanta oo ay 25 jirsatay, oo loo dabaaldegay, shalay loo dabaaldegay, oo ay ka qalinjabiyeen 22 dufco oo jaamacadda, 22-ka dufco oo maanta ka shaqeeya xarumaha dalkeenna kala gedisan, hay-aadka kala duwan ay hadday yihiin hay-aadka dawliga, kuwa baraifatka, qaybaha kala disan ay ka shaqeynayaan. maanta waxa yaala jaamacadda taaliib la tayeeyo iyo tartan gudaha iyo dibadda ah warkaasta maanta yaala ma yaala warkii shalay yiile marka sida daraad 22 sano ka bacdi maanta waxa la maraya in dadkii jaamacadda ka baxay sida muqdisho su'aal ka dhanbay Soomaali loo tidhaada maanta dadkii jaamacadda ee hoggaan dalkeena ay u yihiin qaybihiisa kala duwan marka waa guul weyn oo la gaaray jaamacadda Muqdisho iyo inta la midka ah tacliinta baad tacliinta ay maanta Soomaaliyeed meel ka soo joogaan
aan saameyn intel ag ay hadda ku leedahay jaamacadda Muqdisho ee dhinacyada waxbarashada dalka dib u dhiska iyo horumarinta bulshada
saameynta jaamacaddu ay ku leedahay aad iyo aad bay u weyntahay jaamacadda iyo jaamacadaha kale iyo baad tacliintuba waad ogtahay maanta waxa ka jira dalkeena in ka badan 170 jaamacadood magaalada Muqdisho keligeed ilaa wax ka badan 70 jaamacadood ayaa ka jira dadkaas waxa weeye maanta waxay ka shaqeeyaan iyagoo malaayiin ama kumaan kum ama boqolaal ah ayay maanta hay'adaha kala gudsanay dalkeena ay ka shaqeeyaan marka saameynta ay jaamacaddu ku lahayd waxaa jira xadiis nabigeena xaleey salaad salaam uu yiri masarna sunnatan xasanatan walahu ajruha waajru man camila biha qofkii sunna wanaagsan sameeya ajrigeeda ayuu helayaa isaga iyo ciddii kale ka daba timaadaba marka sidaa daraadeed jaamacadda Muqdisho iyo jaamacadihii kale iyo baadii tacliinta ee ka daba yimid maanta waxa weeye waa dalka maanta hoggaankeeda haya qaybaha kala gedisan iyagaana maanta horumar iyo khayr iyo wadankan inuu noqdo la tartamo wadamada lamidka ah ee adduunka ka jira gaar ahaan wadamada aan jaarka nahay ayay maanta hormuud ka yihiin marka waa tii aan hore u sheegnay oo nidhi sadar muqdaa su'aal ka dhan waxa weeye saameyn weyn oo xagga tacliinta xagga dhisitaanka xagga maxaan ku idhaahdaa bulshada iyo waxa loo qabanayo iyo adeega bulshada la siinayo oo 25 kaasna la soo waday marka waxa weeye waa wax muuqda waa bariis cabba laguma qariyo ah marka waxa weeye waa wax muuqda oo cid waliba ay maareysay dibad iyo gudaha ay ka maqraad ka hayso
waa maasan tahay Dr. Ibrahim igu wajir khadka doorkii dhageystayaasha ayaan geli doonaa dhageystaha ugu horeeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo
magacaygu waa Cabdiraxmaan Osman Maxamed waxaan joogaa magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya gudoomiyaha jaamacadda Muqdisho Dr. Ibrahim waxaan weydiin lahaa higsiga iyo qorshaha dhow ee 25 sano ee soo socota ee jaamacadda Muqdisho waa maasan tihiin
waa maasan tahay Ustaad Cabdiraxmaan aad iyo aad baan kugu mahadcelinaya waa su'aal qiimo badan weeye jaamacaddu dabcan waxay leedahay wax la yidhaahdo istaraatiijiyo ama qorshe 5 sano ah oo mar walba dhammaada kolku dhammaada la cusboonaysiiyo 5 sano ee hadda ugu dambaysa waxay soo bilaabatay 2022-kii sanadkii labaad ayaan ku jirnaa qorsheheedu waxa weeye jaamacadda in lasii xoojiyo oo lasii wado oo lasii tayeeyo howlaha ay ku jirtay oo ugu horeysa waxbarida tayeynta macalinka tayeynta manhajka tayeynta biyada wax lagu baranayo tayeynta cilmi baarista iyo kor u qaadida in laga qayb qaato mashaakilka dalkeena haysa xalinteeda in jaamacaduhu ay jaamacaddu qayb ka qaadato tiknoolojiyada casriga ah horumarinteeda inay maareeyaan waxaan ku jiraa jaamacaddu door weyn ay ku yeelato marka waxay jaamacaddu fiksanaysaa ugu dambeyn halkii la isku soo duubo inay 22 sano ee soo socota inay ka mid noqoto mid ka mid ah goobaha tacliinta ee bariga Afrika ee magaca iyo muuqaalka ku leh ee bariga Afrika inay noqoto oo tayo iyo tacliin iyo cilmi baaris iyo tiknoolojiya loo soo doonto oo la yiraahdo waxay ka mid tahay jaamacadaha ka muuqda bariga Afrika halkaas ayuu higsigeenu yahay 25 ka soo socota oo 5 sano u kala googo'an oo maareeyay maxaa ku dhisan cusboonaysiinaysa
waa tahay dhageysta kale ayaan jeclahay in aan fursadiisa siiyo soo dhawowla
magacayga Zaara Cali waxaan ku suganahay magaalada Muqdisho Dr. Ibrahim waxaan weydiinayaa jaamacadda Muqdisho ma bixisaa deeq waxbarasho oo dhammaystiran haddii ay jawaabta haa tahay sidee lagu heli karaa
gabadhayda Saara waa maasan tahay jazakallahu khayran waa su'aal aad iyo aad u qiimo badan weeye jaamacadda 25 sano ayay jirtaa bilowgii waxay ku bilaabantay 150 arday u dhow ayay ku bilaabantay 1997-dii ardadaas iyagaa waxay ku takhrujeen 4 sano ay qali jabiyeen waa dogtay dalkeena waxa weeye tacliintii iyo maareynta caafimaadkii iyo wixii ka jira oo dhan waxay ahayd wax dawladeed dadku dawlad bay yaqiineen dawlad baa gacan dheer bay yaqiineen marka way dib badatay iyada oo aan wax weynba laga qaadaynin in lacag la bixiyo sidaa daraadeed 4 sano ay dhigteen
dadkaas waxay maartay kusoo dhigteen lacag la'aan intii ka dambeysay jaamacadu waxa weeye minax kala gedisan ayay bixisaa maanta jaamacadda waxaa ka qalinjabiyay in ka badan 12,000 oo arday waxaan isleeyahay nis in ka badani waxay ku dhigteen jaamacadda minxo ama scholarship sida loo yaqaano scholarshipka jaamacaddu waxay ku bixisaa waa qaybo kala gedisan qaybaha waxaa ka mid a ardayda si looga fududeeyo qoyska soomaaliyeed looga fududeeyo culayska looga fududeeyo hadday arday walaalo ay soo galaan laba walaalo a 33% ayaa loo dhaafaa hadday 3 soo galaan arday baa u noqonaya maaragtay minxo ama scholarship u noqonaya waxaa kale oo lagu siiyaa scholarshipka maadaama oo dalkeenna cadaalad uuna in badan uuna soo arkay shacbigeenna oo kalsoonidiina ay dhuntay dagaaladii iyo dowladnimadka intii lahaaba ayna dadku kalsooni weyn isku qabin si lagu kala saaro dadka oo qofkaasaa miskiina ama dan yaroon iska bixin karin qaanuun jaamacaddu waxay bilowgiiba qaadatay inay tidhaahdo qofka soomaaligiihi waa miskiin waxna iskama bixin karo dhammaan si marka jaamacaddu eeda iyo cadaalad la'aantaa soomaalidu ay kusoo kortay oo dhaqanka u noqotay xataa haddii cadaalad loo sameeyo aad iyo aad jaamacadda ay u ilaaliso qofka soo soomaaliya oo jaamacadda soo galay waxa weeye waa qof miskiina marka jaamacaddu waxay samaysay wax la yidhaahdo inay tidhaahdo ku kala saarto oy tidhaahdo qofka ugu darajo badan ayaa la siinayaa marka kolkii sanad uu dhammaadaba jaamacaddu maanta waxay ka kooban tahay 11 kulliyadood iyo postgraduate ama barnaamijka daraasaadka sare 11 kulliyadood waxaa hoos yimaada 42 takhasus 42 takhasus sanad walba kolku dhammaado ardayga lambar 1 u qaada sanadkaas takhasus walba scholarship bay jaamacaddu siisaa sanad walba markuu dhammaado waxaa la qaadaa imtixaan qur-aanka kariimka oo tartan oo 30 juz la qaadayo marka 2-4 takhasus arday walba oo qaybtiisa tartanka qur-aanka u gala iyadana sanad walba scholarship ayaa la siiyaa intaa waxaa dheer dadka aan saaxiibka nahay iyo hay-aadka iyo dadka ehlu khayrka ah jaamacadda hadday maaragta maxaan ku yidhaha scholarship ay ka hesho iyadana waxaa lagu tartansiiyaa darajada siday ardadu u kala darajo badan tahay ayaa loo siiyaa taasoo macnaheedu ay tahay jaamacadda mar walba oo la joogo ay maaragtay arday qabso 25 kaasano cadadka ugu badan haddayna nus gaadhin waxa weeye marna kama yaraado maaragtay maxaan ku yidhaha ama uu ka agdhowaadaa nus waxay noqotaa scholarship iyo minxo sidaa daraaddeed hadda oon u dabaaldegayna sanadka waxaan ku sii ziyaadina u dabaaldegayna 25 guuradii munaasabada 25 guurada daraaddeed ama awgeed waxaanu maaragtay maxaan ku yidhaha bixinay scholarship qaybo badan oo kale ayaan soo siyaadinay oo ardada soomaaliyeed oo dhan u furan maaragtay ayna ka faa'iidaysan karaan hadda uu socdo qabuulkii iyo maaragtay maxaan ku yidhaha qabashada ee socoto oo maanta ay ka faa'iidaysan karaan dadka soomaaliyeed
waa mahadsan tahay dr ibraahim jaamacadaha dalka intooda badani ma lahan kulliyadda ama qaybta luqadda soomaaliga marka jaamacadda muqdisho dowr intee la eg ayay ka qaadanaysaa horumarinta af soomaaliga ma leedihiin qaybta luqadda soomaaliga
dabcan jaamacaddu waxay leedahay macaahid iyo xarumo cilmi baadhiseed ayay leedahay oo kala gedisan qaybaha waxaa ka mid a maxad la yidhahda maxadda daraasaadka soomaaliya maxadkaas wuxuu takhasus ku yahay oo maaragta maxaan ku yidhaahdaa oo shaqadiisu ay tahay horumarinta luqada soomaaliga maxaan ku yidhaahdaa baaritaanka mashaakilka dalkeenna haysta dhinac walba ha noqdo dhaqandhaqaale siyaasadeed maaragta maxaan ku yidhaahdaa dhinac walba ay tahay inuu maaragtay maxadkaas ayaa jira waxaa kale oo jira oo intaa dheer maado waxaa jaamacadda laga dhigaa oo qof walba arday oo jaamacadda soo galay arday walba oo jaamacadda soo galay kuliyad kastaba ha dhigtee maado laga hadlayo taariikhda soomaaliya iyo luqa soomaaliya lagaga hadlayo oo arday walba inuu qaato ay waajib tahay marka haddana aanoo la fari kama qodna jaamacaddu waa isii socotaa inay luqada soomaaliga sidii lagu horumarin lahaa ay maaragtay maxaan ku yidhaha kasii howlgasho oo maxadkaas ay ku bixiso diblomaad luqada soomaaliga iyo qoriddeeda iyo horumarinteeda taana waxa weeye waa wax hadda aan ku maaragtay maxaan ku yidhaha niigsanayno oo maaragtay inuu maxadkaas uu qabto
waa tahay dhegeysto kale ayaa doctor ibraahim doonaya in uu su-aal ku weydiiyo
awal assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu magacii waa cabdulqaadir axmed xasan waxaan ku suganahay magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamul goboleedka galmudug doctor ibraahim waxaan jeclaysay inaan weydiiyo hal su-aal oo ah aqoonsiga jaamacadda ee dalalka hormaray haddii ardaygu go-aansado inuu horay usii wato waxbarashadiisa
waad mahadsan tahay ustaad aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa runtii kala saalayaan caasimada galmudug waa ku mahadsan tahay su'aashaas su'aal qiimo badan weeye dabcan su'aashaas maanta ma taalo waxa dhici karta 25 sano ka hor in laga hadlayay dalan dawlad lahayn oo maxaa ku ilaahdaa tabartiisu ay iska liidato oo dagaal ehelii ka socdo jaamacad laga bartay shahaado laga bixiyay ma la aqbalaya waxay ahayd dubaarta maxaa ku raashan 25 sano ka hor in laga hadlayay laakiin warkaas war maanta yaala dabcan ma aha jaamacadu bilowgiiba iyadoo taa ka duuleysa waxay xooga saartay iyadoo og meesha ay ku nooshahay iyo xaalkeeda iyo duruufahaas iyo dadka su'aasha ay isweydiinayaan jaamacadu bilowgiiba waxay bilowday inay manhajka ay wax u dhigayso ay ardada u dhigayso qayb ka sabaha noqday inuu noqdo manhaj aad iyo aad u xoog badan oo u tayeysan uu noqdo midda labaad inay maaragtay hay-aadka waxbarashada ee caalamka ee la yaqaano ay maaragtay xubin jaamacaddu ka noqoto calaaqaadkeeda jaamacadda aad iyo aad ay u xoojiso si ardayga soomaaliyeed ee dowladdiisu ama ayna jirin ama ay jilicsan tahay markuu adduunka taga aan hoos loogu fiirinin curriculum marka aad u culus oon aad iyo aad ugu cadaadinay oo caalami ah oo adduunka oo dhan laga soo wada qaaday inteenina lagu daray iyo maxaan ku jiraa dhaqankeenii iyo diinteenii iyo kulli wixii aynu rumaysnayna ka turjumaya lagu daray marka arday jaamacaddu musiir ka baxay 22 sano ardaydii ka baxday meel walba adduunka ay tageen arday Muqdisho University ka baxay oo la yiri waa liidataa nama soo marin maxaa yeelay hay-adkii tacliimka curriculumkiina aad iyo aad ayuu xoog badan yahay waxaad dhici kartaa cadaadiskan cadaadinaynay inaan xoog sii saarnay oon dhaafinayba curriculumkii ardayga laga rabay inuu ku qalinjabiyo aan dhaafinay ta labaadba iyadoo awood dheeraada la saaray aad u xoog badan inaan calaaqaadka aan xoojino sidaa daraaddeed maanta adduunka meelaha ugu la yidhaahdo way ugu xooga badan yihiin sida dalka Maraykanka, Ingiriiska, meel walba ardayga Muqdisho University jooga hay-adka tacliinta u qaabilsanay waxay qiimeeyeen shahaadooyinka ardayda meel walba oo laga joogo kolkay qiimeeyaan waxay soo saareen inay ardayga Muqdisho University ka soo baxay uu la mid yahay ardayda takhasusyada la midka ka soo baxay kuna shaqeysan karo maxaan ku ilaahdaa waxna ku baran karo marka sidaa daraadeed waxa qayb weyn iyadana ka qaadatay dabcan waad ogtahay dadkeena Soomaaliyeed oo aan meel ku sugnayn oo dad warwareeg badan oo miyigii dad reer miyigii oo guurguura maadaama ahaa caalamkii oo dhan meel walba ay la tageen marka meel walba maanta Muqdisho University shahaadadeedii lala tagay waxa weeye wax dhawaaq oo kasoo yeedhay ma jira meel walbana waxa weeye inay la mid tahay dalalkaasu shahaadooyinka ay bixiyaan 5 qaaradood maanta meel aan lala tagin male meel ceebi ka timida male meel aan laga aqbalin ardaygaana ma jirto taasuna waa mid makhraati leh waxayna sheegaysaa inaynaan adduunka burbur kasta iyo dhibaato kastoo inagu dhacay inaynu maaragtay nahay ummad wax qabsan karta inagoo jilicsan mararka qaarkoodna aan dowlad lahayn inaynu la tartami karno adduunka aan la tartami karno oynu maaragtay maxaan ku idhaa waxna qabsan karno dowlad xoog la dhisan karno ummad qiimo badan aan soo saaran karno taas ayay makhraati u tahay
waa tahay doctor Ibrahim oo soo koobaya dunidu waxay ku hormartay dhinaca cilmi baarista marka jaamacadda door intee leeg ayay ka qaadatay jaamacadda Muqdisho dhanka cilmi baarista wadanka inkastoo uu doorkaasi wadanka aad ugu yaryahay
sadur waa mahadsan tahay dowrka cilmi baarista dalkeena guud ahaan waa ogtahay waxa weeye dad waxaynu nahay inagu hadla manihin ummad ka ummad ahaanba dad wax qora waa ogtahay taariikhdeena iyo waxaynu dhan ummadaha kale ayaa inoo qora laakiin jaamacadda Muqdisho 17 sano ay u dambeysay intii hore waxa weeye waad ogtahay waxaa lala dagaalamayay maxaa ku ilaahdaa duruufaha adag aynu ka sheekeynay oo ardayga in wax la baro oo maalinna aan la baaqanin oo idubaaraka maxaa ku ilaahdaa geediga ahay inu guureynay oo layna kicinayay oo ay bararka qaar kood ay dhici karta arday inuu 3 xarumood ama 4 xarumood uu sanadba xarun ku dhigto soo dhacday 17 sano u dambeysay maal walba dalkeenu uu soo caafimaadayay uu soo maaragta maxaa ku ilaahdaa kor usoo kacayay jaamacaddu waxay bilowday inay soo saarto cilmi baaris marka waxay leedahay mujallad guud oo sanad walba jaamacaddu ay soo saarto 7 sano hadda u dambeysay waxay leedahay mujallad kale oo maxadka daraasaadka soomaaliga ama arrimaha soomaaliga ku takhasusay inuu sanad walba isna soo saaro mujallad arrimaha soomaaliga qaybaha kala gidsan iyo mashaakilka arrimaha soomaaliga lagu maartay lagu qaadaa dhigayo haddana waxaanu naga go'an inaan sii xoojino oo maareeyay ay noqoto qayb muhiim ah ay ka noqoto intii umadaha kale ay xalka suulay in dhibaatada dalkeena ay sidoo dhinac dooni baan noqday inay jaamacaddu qayb weyn ay ka noqoto iyadoo kaalmeysanaysa jaamacadaha kale ee dalka gaar ahaan jaamacadaha magaalada Muqdisho ku yaala qaar badan oo kamida waxaan bilownay inaan maareeyay aan soo wada saarno mujallado ama maareeyay waxaan ku jiraa jaraa'id naga dhaxeeya iyo mu'tamarad ama shirar maareeyay waxaan ku jiraa la wada qabanayo marka waa barnaamij hadda si fiican u socda jaamacaduna ay soo bilaabay 7 sano ilaa 8 sano ka hor haddana meel fiican maraya istaraatiijiyada cusub ee jaamacadu ay hadda ku dhex jirto oo 5 sano ana waxa weeye waa meelaha ugu muhiimsan inay jaamacadu ay cilmi baarista sii xoojiso si aynu inagu mashaajirkeena waxay tiraahdaa carabtu qofna kuuguma xoqo sida adiga meesha ku xanuunaysa aad u xoqoto ama cididaadu ay kuugu xoqdo marka inaynu inagu mashaajirkeena aynu inagu taabanno mashaajirkeena inaga naqaana waxayna haysa iyo meesha laynaga haysa inaga og marka jaamacaddu inay hormuud ka noqoto maaragtay qaybtaas ayay maaragtay diyaar u tahay.
Waatay marka Dr. Ibrahim ugu dambeyntii wax tala ah ama baaq ah oo aad soo jeedinayso miya jira?
Ustaad aad baad u mahadsan tahay. Waxaan soo jeedin lahaa haddaad fursad siisa adigoo mahadsan ummadda Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa waad ogtihiin 30 sano ka bacdi bay dowladeennii burburtay maanta waxaynu u baahannahay inayna dowladeennu ayna mar labaad inaga burburin si aynu marka ummadaha aynu ula tartanno meesha aan u socdo ka ummadahaana aynu marka aynu gaadhno ummadaha qayb keenana aan ula tartanno waa in tacliinta iyo bahda tacliinta la wada garab joogsado hadday waali tahay hadday dowlad tahay hadday ururo bulsho tahay marka in tacliinta iyo macalinka Soomaaliyeed la garab joogsado noloshiisa kor loo qaado gaar ahaan wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare inay macalinka Soomaaliyeed duruufihiisu aad u adag tahay inay inta kale ee dadka kale ee Soomaaliyeed ee u shaqeeya hay'adka ka shaqeeya hadday bareefad yihiin iyo hadday dawli yihiinba in mushaharka uu qaato macalinka kale ugu yaraan qofka kale ee shaqaalaha ee meel ka mid ah muasasaadka kale ka shaqeeya in la siiyo marka sidaasaynu ummadahe aan kula tartami karnaa ummad aan ku noqon karnaa ummadaha idala midka aan kula tartami karnaa haddayna sidaa yeelin waxa weeye dhibaato weyn ayaa ummadan uu kusoo wajahan maarkay si aynu uga baxno duruusa inahay sara aad iyo aad bay waakaanaysaa marka baaqa ayaan jeedin lahaa aad iyo aad baan u mahadsan tahay jazakallahu khayran.
Aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Dr. Ibrahim Maxamed Mursal oo ah gudoomiyaha jaamacadda Muqdisho ee magaalada Muqdisho. Wuxuu marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee todobaadka. Waxaan jeclahay inaan sidoo kale u mahadceliyo dhammaan dhageystayaasha barnaamijka nagala qayb galay. Tan iyo todobaadka dambe intaan barnaamijka mid lamid ah aan dib dambe hawada ugu kulmi doono waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Maatani Noor Xasan Noor Bukhari oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi wicitaanka dhageystaha. Madaxda xisbiga Dimuqraat waa xisbiga Jamhuuriga iyo qaar ka mid ah jaaliyadda Soomaaliyeed ee Minnesota ku nool ayaa xalay waxay magaalada Minneapolis ku yeesheen kulan loogu magacdaray kulanka Soomaalida Jamhuuriga ee gobolka Minnesota. Faisal Diri oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga ayaa wariyaha VOA ee Minneapolis Maxamuud Mascade uga warramay kulankan iyo ujeedadii laga lahaa.
In sida aad la socoto in muddo ah in Soomaali ayaa ka tirsanayd xisbiga Jamhuuriga in runtiina in xisbiga Dimuqraadiga ayaa aad ugu badnaayeen Soomaalidu marka haatan waxa keenay caawashadan aanu qabanay isu soo dhawaansho badan oo aanu ka dareemayno in dhinaca xisbiga Jamhuuriga iyo shacab badan oo Soomaalida degan dalka Mareykanka oo haatan aad u danaynaya inay xiriir dhow la yeeshaan xisbiga Jamhuuriga ayaa keentay caawashadan ballaaran aad arki karto in aad looga soo qayb galay inaanu qaban qaadino
cashada halkan marka ama kulankan iyo kulmiyaa
kulankani wuxuu kulmiyay dhamaan madaxda xisbiga Jamhuuriga ee gobolka Minnesota in khadka telefoonkana waxa kaga soo qayb gali doonta haweeneyda ay madaxda ka ah dhamaan in xisbiga Jamhuuriga ee dalka Mareykanka dhan in ayadoo taas ay ku tusayso in xiisaha iyo soo dhawaynta ay u qabaan xisbiga Jamhuuriga guud ahaan iyo kan gaar ahaan gobolka Minnesota ba marka wuxuu kulmiyay jaaliyada Soomaaliyeed khaasatan in jaaliyada taageerta xisbiga Jamhuuriga iyo jaaliyada daneeyaysa hadda inay ayaguna wax ka ogaadaan siyaasadda iyo qorshaha xisbiga jamhuuriga.
Adigu waxaad ka mid tahay dadka muddada dheer afkaarta xisbiga jamhuuriga gobolka Minnesota aad ugu soo ololeynayay, haddana waxa muuqata caawa kulanka inay Soomaali badan ka soo qayb gashay. Soomaalida halkan joogta marka ma Soomaali wada jamhuuriyiin ahaa mise waa Soomaali aad adinku casuunteen si ay kulankadi kala soo qayb galaan?
Run ahaantii Soomaalidani waa dad xiisaynaya xisbiga jamhuuriga, qaybo badan oo waxa ku jira weligood jamhuuri ahaa iyo qaybo cusub oo aan hore jamhuuri u ahayn oo haatan in wadciga Mareykanka jira uu keenay inay xiiseeyaan siyaasadda jamhuuriga inay qayb ka noqdaan. In waxna ka bedelaan waayo sidaad la socoto, in haddii aad dibadda ka qayliso iyo haddii aad gudaha intaad xisbiga u gasho isku daydo inaad wax bedesho, mar walba waxa saameyn weyn oo saameyn aad qaban kartaa markaad xisbiga gudihiisa ku jirto oo aad isbedel aad doonayso aad xisbiga gudihiisa ka dalbato.
Waxaa jirta in siyaasiyiin badan oo xisbiga jamhuuriga ka tirsan marar badan ay weeraro afka ku qaadeen Soomaalida ku dhaqan wadanka Mareykanka, qasatan Soomaalida reer Minnesota, haba ugu dambeeyay madaxweynihii wadankan Mareykanka Donald Trump. Dadka Soomaaliyeed madmadowga faraha badan ka tirsanaya xisbiga jamhuuriga, madaxda xisbiga jamhuuriga aad la shaqaysaan, ma kala hadasheen in Soomaalidu dad badan oo iyaga ka tirsan aanay ku qanacsanayn sida ay siyaasadda uga hadlaan ama Soomaalidu uga hadlaan?
Run ahaantii xisbiga jamhuuriga soo socota waa xisbi aad u ballaaran, in way jiraan shakhsiyaad in ay Soomaalidu wax ka tabanayso, in laakiin tabashooyinkaas waxa ka badan inta Soomaalida taageersan oo caawa aad ka arki doonto xisbiga jamhuuriga. Dhammaan hoggaankiisii caawa cid kama maqna, ha noqdo guddoomiyaha xisbiga, ha noqdo ku-xigeenkiisii baad jooga, ha noqdo dhammaan siyaasiyiinta xisbiga ku cararaya ama murashixiinta xisbiga jamhuuriga caawa halkan waa ku dhan yihiin. Taasi waxay ku tusaysaa marka in aan erayada in qadafka ah ama erayada xanafta leh ee ka soo yeeraysa siyaasiyiinta qaar, ha ka mid ahaadaba in madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka, in aan loo dhammaystirneyn. Marka waxyaabahaanu ka shaqeynayna ayaa waxaa ka mid ah
kuwani ma ka garaabaan
kuwani waxay sababtay u yimaadeen oo caawa inoo la kulmayaan baaba waxay ka mid tahay wanaag iyo soo dhaweyn ay u qabaan Soomaalida. Waxayna og yihiin Soomaalidu inay tahay cod xoog leh oo aanay la'aantood gobolkan qabsan karin. Marka caawa inay intaa ku yimaadaan waxay ku tusaysaa kalsoonida ay ku qabaan Soomaalidu inay isbedelka ay rabaan ay ka caawin karaan.
Adinka Soomaalideena ku jirta jamhuuriga, maxaa ku gorgortamaysaan oo aad xisbigaad ka tirsan tihiin ka doonaysaan?
Anagu waxyaabaha ugu badan ee aanu hadda xoogga saarana waxaa ka mid ah amni darrada oo aad u sii xumaatay gobolka Minnesota oo harka cad meelaha qaar isku toogto, in uu xisbigani wax ka qabto waa sidaad ogtahay. Xisbigani mar walba wuxuu ku faanaa oo u ah mabaadideeda saldhig waa in dembi dadka dembiga gala in talaabo laga qaado. Waxaan kaloo aad iyo aad ugu ololeynaynaa in dhaqaalaha sii xumaan ee dalka Mareykanka wax laga qabto oo ay xisbigan siyaasadiisu ay mar walba ka duwan tahay xisbiga kale siyaasadiisa. Waxaanu aad iyo aad ugu dadaalaynaa in shacabka Soomaaliyeed ay helaan iskuulaad ay xor u yihiin oo ilmahooda geysan karaan. Haddaad u barbardhigto iskuulaadka haatan waddanka ka jira, khaasatan kuwa guud ee dadweynaha, waa iskuulaad aan caruurteen waxba ku baran. Marka siyaasado badan oo gaar u ah oo dhibaato nagu hayo haddana shacabka Soomaaliyeed, baanu kala shaqeynaynaa xisbigan inay wax ka qabtaan.
Xisbiga jamhuuriga iyo dhammaanba xisbiga kale dimuqraadi xilligan doorasho ay ku jiraan, laakiin dimuqraadigu waxay inta badan muujiyeen in xataa Soomaalidu ay ka dhex tartami karaan laga soo doorto Soomaali ilaa iyo hadda ma jirto waddankan Mareykanka xisbiga jamhuuriga qof Soomaaliyeed oo kasoo dhexbaxay ama laga soo doortay. Sidee dadka Soomaaliyeed u qancinaysaa marka xisbigan wax Soomaali dan waa inuu ka shaqeynayo haddii aan ballay hayn ilaa hadda qof Soomaali xisbigan soo dhexbaxay?
Waa su'aal aad u fiican runtii. In sida aad la socoto waddankan Mareykanka waa la kala degan yahay dhulka aynu markii waddanka ku cusub soo degnay, khaasatan magaalada Minneapolis iyo St Paul, waa dhul ay xoog ku leeyihiin xisbiga dimuqraadiga ah, jamhuuriyiintuna awood kuma laha. Laakiin sidaad u socoto sanadihii hadda u dambeeyay, Soomaalidu meelo aad uga fogfog bay magaalooyinka ay xoogga ku leeyihiin dimuqraadigu ay u guureen. Waxaa ka mid ah haddoo kale Lakefield, Prior Lake, meelo badan oo gobolkan ka mid oo ay aad u degayaan. Dhulkaasi waa dhul ay xoog ku leeyihiin jamhuuriyiintu. Marka hadda ayaan haysanaa fursad dhulka ay xoogga jamhuuriyiintu ku leeyihiin inaanu murashixiin ka soo saarno, in waana inoo diyaar xisbiga hadda inuu nala shaqeeyo si murashixiintaas u guureystaan.
Kaasina wuxuu ahaa Faisal Diri oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga, wuxuuna u warramayey wariyaha VOA Minnesota Maxamuud Mascad. Markana dhegeystayaal, dhinaca kaalmaha heesaha haddaan jaleecno, waxaa idin soo gaaraya codka Bacalwaan iyo Hiba Nuura.
حوينو نور إن
salaam naxariista bacalwaan iyo hayba nuura waxay gabagabo u ahaayeen idaacaddii galabnimo oo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a washington. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo.
Allah ayu inagayel.